Meidän rakas taivaallinen Isämme, tässä me seisomme nyt jälleen kerran pieninä ihmisinä sinun ja ikuisuuden edessä. Herra, me pyydämme, anna meille kyllin viisautta tehdä oikeita ratkaisuja tässä ajassa. Valita, Herra, elämämme ensimmäiseksi, kaikkein tärkeimmäksi sinut ja sinun seuraamisen. Herra, kiitos, että sinä vielä elät ja sinä toimit ja sinä haluat muuttaa meidän elämäämme evankeliumin kautta. Herra, kiitos, että olet voimallinen siunaamaan nämä jäljellä olevat minuutit tässä kokouksessa. Herra, oikein pyydämme, että ojenna sinä selvä ja väkevä ja voimallinen pyhän henkesi läsnäolo. Herran evankeliumin sanoman olla selvää ja ymmärrettävää. Ja Herra, anna kuulijoiden sydämien olla avoimet vastaanottamaan, mitä sinä haluat meille puhua. Herra, kiitos, että et ole milloinkaan pettänyt meitä. Ja me jälleen luotamme, että Herra, olet kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Johanneksen evankeliumin 19. lukuun, jakeeseen 16, 17 ja 18 on kirjoitettu näin. Ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Me ihmiset tässä ajassa haluaisimme menestyä. Ja me olemme laittaneet omat näkemyksemme, inhimilliset käsityksemme ja mittapuumme siihen, mikä on menestyvä elämä. Minä haluaisin nyt puhua jotakin menestyvästä elämästä, mutta en suinkaan inhimillisen käsityksen ja ymmärryksen mukaan. Nimittäin yleinen käsitys menestyvästä elämästä tässä ajassa. Meillä ihmisillähän on jotain sellaista, että kun on hyvä ja turvallinen elintaso, oma asunto, kesämökki, kenties oma soutuvene, riittävän paljon koulutusta, hyvä yhteiskunnallinen asema. Ja kaiken tämän saavuttamiseen sitten tarvitaan terveyttä ja yrittämistä ja jonkin verran onneakin tai kenties rikasta sukua tai jotain tällaista, että tämän näkyvän elämän arvot saataisiin suht koht hyvin ojennukseen. Ja tultaisiin toimeen tässä ajassa. Jos me nyt ajattelemme meidän Herraamme Jeesusta Kristusta tämän maallisen, yleisen ajattelun ja mittapuun mukaan, niin silloin hänen elämänsä ei ollut siunattua tai menestyvää elämää. Kun Raamattu puhuu Jeesuksesta, hänen omistamastaan rikkaudesta, niin siihen ei kätkeydy kovin paljon tätä näkyvää materiaa, tätä, mitä me ihmiset ajassamme niin kovin halajamme ja haluamme saada. Raamattu ei paljon käytä tällaista ilmaisua Jeesuksesta, että hänellä oli jotain omaa. Nyt tässä lukemassani Raamatun kohdassa sanotaan, että kantaen omaa ristiään. Itse asiassa tuo ristikään ei ollut Jeesuksen oma. Se oli lainatavaraa hänen elämänsä vaiheissa, tuota yhtä suurta Golgatan tapahtumaa varten. Raamattu kertoo meille Jeesuksesta, että hän puhui lainaveneestä. Kun hän halusi saarnata evankeliumia, hän joutui lainaamaan veneen. Kun hän oleili täällä eläessään, niin useimmiten hän vietti aikaansa toisten nurkissa, toisten huushollissa. Toiset pitivät hänestä huolta. Tai kun jano yllätti Jeesuksen tuolla syykkärin kaivolla, niin hän laina-astiasta tyydytti janonsa. Inhimillisesti ajatellen Jeesuksen elämä ei näin ulkonaisesti kovin menestyksellinen ollut. Ja kuitenkin kun me seuraamme Raamattua ja luemme Jeesusta Raamatun lehdiltä, me huomaamme, että joudumme rehellisesti tunnustamaan, että Jeesuksen elämä sittenkin oli maailman menestyksellisin elämä. Maailman siunauksellisin elämä, maailman rikkain elämä, sillä vain tämä mies, Jeesus Kristus, kykeni sovittamaan maailman suurimman aarteen ihmisen, syntiin langenneen ihmisen. ja tuon köyhän nasaretilaisen, Galilean kujien kulkijan, ulkonaisella mittapuulla katsottuna köyhä elämä on koitunut miljoonille todelliseksi rikkaudeksi. Miljooniin ja miljooniin muodostuu se ihmismeri ja massa, jotka ovat saaneet Jeesukselta syntinsä anteeksi. Jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä, Galilean miehen voiton tähden. Lukematon on se ihmisjoukko, jotka voisivat nousta todistajien saattueessa. Tämä ulkonaisesti köyhä mies on parantanut minun sairauteni. Tai tämä mies on täyttänyt pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella, vapauttanut sidottuja. Hän on korjannut rikki menneitä kotia ja ihmissuhteita. Voitaisiin sanoa, että niin äärettömän rajaton on tuo siunauksien ja rikkauden määrä, jota Jumalan poika Jeesus Kristus on tässä ajassa levittänyt. Kuitenkin on olemassa toinen maailma, paljon tärkeämpi maailma kuin tämä näkyvä maailma. Tuo on näkymätön maailma, sielun maailma, hengen maailma. Jeesus ei tullut ensisijaisesti korjaamaan asioita ja laittamaan niitä kuntoon tätä elämää ja aikaa varten, vaan hän tuli laittamaan asioita kuntoon ikuisuutta varten. On siis kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin siitä pienestä hetkestä, jonka me täällä elämme ja sitten menemme pois. Jeesus käytti hyvin voimallisia ilmaisuja. Hän sanoi tällaisia sanoja, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Eli vähän näin kansanomaisesti ja meitä lähemmäksi asiaa tuoden, mitä väliä sillä on ikuisuudessa? Millaisessa asunnossa sinä täällä asuit? Kulitko korkkimaton tai parketin päällä? Ei sillä ole mitään merkitystä ikuisuudessa. Tai mitä väliä sillä on kerran ikuisuudessa? Siirrytkö paikasta toiseen mossella vai kadillakilla? Ei sillä ole mitään merkitystä. Näistä asioista ihmiset kuitenkin, ja näiden asioiden tähden, saadakseen jotain ajallista ihmiset ovat valmiit uhraamaan, liian monet, jopa sielunsa ikuisuuden, valmiit uhraamaan perheensä, ihmissuhteet, monia tärkeitä asioita ollaan valmiita laittamaan elintason alttarilla vain sen tähden, että saataisiin jotain, joka kestää vain tämän ohitse kiitävän hetken. Mä haluaisin sanoa sinulle hyvin vakavasti, älä tuhoa elämääsi näiden katoavien asioiden tähden. Raamatun arvojärjestys on selvä, ja se meidän tulisi aina muistaa. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Sen jälkeen Herra on luvannut antaa sinulle kaiken sen, mitä me tähän elämään tarvitsemme. Onko sinun elämässäsi arvojärjestys oikea? Ja millaisen perinnön, esimerkin sinä annat lapsillesi ja tulevalle sukupolvelle siitä, mikä sinulle oli kalleinta ja rakkainta tässä ajassa? Kun minä ajattelen omaa isääni, kansanmiestä, joka on ollut haudan levossa jo vuosikymmeniä. Minun isäni omisti sellaisen auton, jonka merkki oli IFA. Nuoremmillehan se ei sano yhtään mitään. Siinä oli 3 pyttyä ja se sillä lailla rutisi ja paukku hirveästi. Ja se otti kovasti minun luontoni päälle, kun isä osti tällaisen auton. Ja kaikki sitä pilkkasivat, että kun me lähdimme kotoa reissulle, niin minä yleensä lähdin etukäteen ja juoksin noin 500 metriä. Ja sitten isä otti minut kyytiin vasta siellä, ettei naapurin pojat nähnyt, että minä olin IFAn kyydissä. No myöhemmin sitten isä vähän rikastui ja sai Skodan. No ei se siitä paljon tietysti parantunut tämä asia. Loppujen lopuksi nämä molemmat päätyivät romukauppaan. Ajallinen perintö meni lekan alle. Kun aika jätti isän, talo myytiin, talosta saadut rahat menivät velkoihin. Isältäni saamasta paranajokoneesta paloi välittömästi käämit. Näin inhimillisesti ajatellen kaikki ajallinen rikkaus menetti hyvin nopeassa ajassa merkityksensä. Se pyyhittiin pois. Sillä ei ollut mitään annettavaa minulle, nuorelle miehelle, astuessani elämää kohden. Mutta se perintö, joka ei milloinkaan menettänyt eikä menetä arvoonsa, se, jota pidän todella tärkeänä, on se, joka perustuu Jumalan olemassaoloon ja Raamatun todellisuuteen. Niihin sanoihin, jolloin isä 9 lastaan, joskus hellästi ja ei aina niin hellästikään, ohjasi taivastielle. Mutta isä tiesi, että ainut todellinen perintö, jonka Vuorisen Paavo voi perheelleen antaa, on ohjata pojat ja tyttäret tuntemaan isän Jumala, elävä Jumala, joka voi antaa synnit anteeksi, synnyttää uudesti ylhäältä. Ja olen äärettömän kiitollinen Jumalalle siitä, että oli isä, joka jätti perinnöksi tien elämän Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja muistan, kun 18-vuotiaana nuorukaisena sain antaa elämäni Jeesukselle, syntyä uudesti ylhäältä, kohdata isäni Jumalan väkevällä ja voimallisella tavalla. Kaikista tärkein asia on sittenkin, ystävät, se, että asiat ovat kunnossa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se, että synnit on anteeksi annettu, olemme syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi, ja meillä on hengen todistus sydämessämme siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Sinäkin rakennat elämääsi täällä ajassa. Millaiselle pohjalle sinä sen rakennat? Kestääkö se vain tässä ajassa? Vai kantaako se ikuisuuteen saakka? Jos elämäsi on rakennettu Jumalan sanalle, Raamatun lupauksille, Jeesuksen kolkatalla hankkimaan sovitukseen, se kestää tässä ajassa ja se kestää ikuisuudessa. Saattaahan olla, että olet tässä ajassa menestynyt noin suhtkoht mukavasti. Eihän siinä mitään pahaa ole, jos Jumala siunaa taloudellisestikin. Jos vielä rehelliselle työllä olet sen hankkinut, niin onnea vaan jatkossakin. Mutta onko elämäsi asiat oikeassa arvojärjestyksessä? Vai koetko kaiken keskellä, niin kuin Paavo Ruotsalainen, joka tulee Seppä Högmanin luokse, vaikka elämässä ulkonaisesti oli se, mitä toimeentuloon tarvittiin, hän saa kuulla sanat, yksi sinulta puuttuu, ja sen ohessa kaikki muut, Kristuksen sisäinen tunteminen. Ehkä sinä olet kokenut jotain samaa elämäsi vaiheissa ja tilanteissa, ulkonaisesti kaikki hyvin, mutta jotain puuttuu, yksi puuttuu. Ikinä täällä maan alhoissa meidän sydämemme kaipaus ja ikävä ei tyynny eikä laannu, ennen kuin me tulemme elämän Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Sillä me uskomme, että Jumala on luonut meidät. Luomistyössään Raamatun ilmoituksen mukaan, niin kuin saarnaajan kirja meille opettaa, hän on myös iankaikkisuuden laittanut meidän sydämeemme ja sisimpäämme. Ja tämä ikuisuuden, iankaikkisuuden Jumalan kaipuu, se ei milloinkaan voi tyyntyä tämän maan haljenneilla kaivoilla. Ei sen lähteillä, ei sen ilossa, ei sen riemussa. Vasta sydämen ikävän kaipaus täyttyy, kun sinä tulet näiden kastettavien ystävien tavoin elämän Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Jeesus sanoi, tai tuo Raamatun kohta sanoi Jeesuksesta näin, omaa ristiään kantaen. Hän kantoi omaa ristiään, oli menossa Kolkatalle, ei kuitenkaan omien syntien ja rikkomusten tähden. Hän oli synnitön, hän oli viaton, puhdas Jumalan uhrikaritsa. Mutta hän meni Kolkatan keskimmäiselle ristille sinun ja minun, meidän syntien ja rikkomusten tähden. Ja Jeesus sanoo itse ilmestyskirjassa Raamatun sanat, minä seison ovella ja kolkutan. Tänäkin iltana joidenkin ystävien sydämissä, sydämen ovella Jeesus Kristus kolkuttaa, pyytää päästä sisälle. Haluaa antaa sinun syntisi anteeksi, muuttaa sinun elämäsi, synnyttää sinut uudeksi ylhäältä. Tätä Kolkatan voittoa, jota me saarnaamme ja julistamme ja jota me edustamme, tätä ei voi elää todeksi järkeilemällä, toivomalla, uneksimalla, haaveilemalla, hyvillä teoilla, aikaansaannoksilla, ei. On olemassa vain yksi mahdollisuus, uskomalla. uskomalla. Uskon kautta vastaan ottaa kuulemasi evankeliumin sanoma. Ja kun me saarnaamme Jeesusta Kristusta, me saarnaamme niin kuin mainitsin, emme ensisijaisesti tätä aikaa varten, vaan me saarnaamme ikuisuutta varten. Jumalan poika Jeesus Kristus ei halua antaa ihmisille hetkellistä lohtua ajan ahdistukseen, vain hetkellistä ratkaisua elämän ongelmiin ja kysymyksiin, vaan hän haluaa antaa iankaikkisen, ikuisen ratkaisun, synnyttää sinut ikuisesti uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi. Me emme siis usko Jeesukseen siksi, että me menestyisimme tässä ajassa. Emme ensisijaisesti usko Herraan siksi, että saisimme lisää palkkaa, parempia asuntoja, komeampia autoja. Ne ovat koin syömää tavaraa ja ruosteen raiskaamaa ja tänne jäävät. Mutta me uskomme Jeesukseen ikuisuuden tähden, sielumme pelastuksen tähden. Me uskomme Jeesukseen, joka on synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä ja on varannut meille Raamatun ilmoituksen ja opetuksen mukaan paikan Jumalan taivaassa. Sitten Raamattu mainitsi tässä lukemassani kohdassa, että hänet naulittiin ja hänen kanssaan naulittiin kaksi muutakin, yksi kummallekin puolelle, mutta Jeesuksen he naulitsivat keskelle. Golgatan mäellä Jeesuksen risti oli keskipiste. Ihmiskunnan ikuisuuden kohtaloissa, ihmiskunnan tulevaisuuden kohtaloissa keskipisteenä tulee olemaan tämä risti. Suhtautuminen tähän ristiin, johon Jumalan poika Jeesus Kristus naulittiin. Kerran Jumalan tuomioistuimen edessä maailman kansat, kun tulevat saattueissaan ihmisvirtana, ihmiset tullaan jakamaan kahteen joukkoon tämän keskipisteen, tämän ristin työn perusteella. Miten me suhtaudumme Jeesukseen? Miten me suhtaudumme siihen, mitä Golgatan mäellä Jumalan poika Jeesus Kristus on tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä? On myöskin mielenkiintoista todeta, miten tämä Golgatan risti, sen voitto, sen sanoma, meidän ihmisten elämässä voi vaikuttaa vain sen verran, mitä me annamme Jumalalle mahdollisuuden toimia meidän elämässämme. Miten me suhtaudumme ja miten me uskomme Jeesuksen Golgatalla hankkimaan voittoon ja sovitukseen. Näinhän se alkoi Golgatan mäellä. Kolme ristiä Jeesus keskimmäisellä ristillä. Molemmilla puolin Jeesusta kaksi ryöväriä. Molempien miesten välissä sama Jeesus. Molemmat miehet ristillä samojen mahdollisuuksien miehiä. Mutta miten he suhtautuivat Jeesukseen? Sankariin ratkaisi eri lailla heidän ikuisuutensa kohtaloa. Tänä iltana tässä evankelioimistilaisuudessa ja kastekokouksessa jokaiselle teistä on laulettu samat laulut. Olette varmaan huomanneet, että täällä ei ole niin kuin laulettu eri porukalle erilaisia lauluja tai pidetty joillekin ihmisille erilaisia puheita, ei. Vaan kaikille teistä on saarnattu samat saarnat, samat todistukset. Jokaiselle teistä on laulettu samat laulut. Jokainen teistä on samojen mahdollisuuksien ihminen. Mutta siitä huolimatta, tämäkin ilta jälleen kerran tulee jakamaan kuulijakunnan hyvin selvästi kahteen leiriin. Joku ei usko kuulemaansa evankeliumin sanomaa. Se, mitä me saarnaamme ja julistamme, ei uskossa sulaudu sinun sydämeesi ja sisimpäänsi. Ja sinä lähdet muuttumattomana, kenties kylmänä ihmisenä pois. Vieressäsi saattaa olla toinen mies tai nainen, ihminen, jossa on jotain sydämessä samanlaista kaipausta kuin siellä Golgatan ristillä olevalla rosvon sydämessä. Jeesus, muista minua. Jeesus, armahda minua. Jeesus, pelasta minut. Jeesus, paranna minut. Herra, täytä minut pyhällä hengellä ja voimallasi. Ja hän kokee, kuinka Jeesus Kristus kohtaa häntä pyhän henkensä läsnäolon kautta. Mitä sinä aiot tänä iltana tehdä kuulemallesi evankeliumin sanomaa? Miten aiot suhtautua siihen, mitä olet tänä iltana kuullut? Golgatan mäellä sinua ei tuomittu, vaan Golgatalla sinut armahdettiin. Golgatalla sinun syntisi sovitettiin. Sillä sanoohan Raamattu, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Tänä iltana ei ole pienintäkään tarkoitusta tuomita sinua. Se ei ole meidän tehtävämme, eikä sen aika ole vielä tullut. Aikanaan me seisomme sitten jokainen Jumalan tuomioistuimen edessä. Tänä iltana on aika julistaa anteeksi antamusta Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Seurakunnan aikatalousaikakautena on aika julistaa pelastumisen mahdollisuutta, uudesti syntymisen mahdollisuutta Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Haluatko sinä syntyä tänä iltana uudesti ylhäältä? Raamattu sanoo, että kenetkä poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Jeesus sen pystyy tekemään. Herra itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Sinulle tarjotaan tänä iltana tietä Jumalan pojassa Jeesuksessa, tietä isän luokse, tietä ikuiseen elämään. Sinulle tarjotaan totuutta, josta Raamattu sanoo, että totuus on tekevä teidät vapaaksi. Sinulle tarjotaan elämää, sellaista elämää, joka syttyy täällä ajassa ja kestää aina ikuisuuteen saakka. Haluatko sinä vastaanottaa sen, mikä on Jumalan tahto sinun elämääsi? Laulajana tunnettu Samuli Sirén kertoi, että kun hän nuorena miehenä asusteli tuolla Kouvolan kaupungissa, eräänä lämpöisenä kesäisenä yönä hän nukkuu siellä omassa huoneessaan ja ikkuna on sinne kadulle päin auki, niin siellä aamu yön pikkutunneilla pari ravintolasta tullutta kansalaista hoipertelee Kouvolan katuja ja suorittavat sellaista ikään kuin laulua, pitävät kiinni toinen toisistaan ja laulavat sellaista laulua, että se liekö ollut tahto Herran, kun kaikki päättyi kyyneliin. Se oli heidän sydämensä kysymys tuona yön hetkinä. Evankeliumin edustajana minä haluaisin Herrani nimessä julistaa sinulle, se ei ole Herran tahto, että kaikki päättyy kyyneliin. Se ei ole Herran tahto, että elämäsi jää tuhkalajään, vaan evankeliumin sanoma on toisenlainen. Tuhkasta nousee aamu, aamu uusi, ikuinen. Jumala on varannut sinulle paremman, kauniimman, onnellisemman elämän jo tässä ajassa, mutta ennen kaikkea ikuisuudessa. Tahdotko tänään tulla Jeesuksen Kristuksen luokse? Ja nyt me painamme päämme yhteiseen rukoukseen. Herra, kiitos, että olet täällä kanssamme pyhän henkesi läsnäolon kautta. Herra, jälleen kerran me olemme tehneet sen, minkä olemme osanneet ja taitaneet. Me pyydämme, Jumala rakas, ojenna sinä nyt voimallisesti pyhän henkesi läsnäolo. Herra, niin että monet sydämet voivat avautua sinulle, Herra, niin että sinä, Herra, voit käytännössä toteuttaa sen, mitä jo Golgatalla olet tehnyt meidän hyväksemme. Herra, kiitos siitä, että vielä jatkat puhetta täällä pyhän henkesi läsnäolon kautta. Tässä kun nyt monet päät ovat rukouksen painuneena ja me jatkamme tätä rukousta, minä haluaisin nyt kysyä, onko täällä tänä iltana monia sellaisia ystäviä, jotka toivotte esirukousta puolestanne. Tänä iltana täällä laulut ja soitot ovat puhutelleet sinua ja sydämessäsi on tullut kaipaus ja ikävä. Minäkin haluaisin kohdata Jeesuksen. Minä todella tarvitsen kohdata elämän Herra Jeesuksen Kristuksen. Ja me taas omalta osaltamme seurakunnan työntekijöinä, evankeliumin edustajina haluamme auttaa sinua, kantaa sitä kuormaa, joka sinulla on, rukoilla sinun kanssasi. Jos täällä on sellaisia ystäviä, niin te voitte nyt nostaa kätenne merkiksi, aivan missä vain olette. Minä kysyn ensin täältä alhaalta, onko täällä sellaisia ystäviä, jotka toivovat esirukousta puolestaan. Herra, siunat.